Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi sõbrad! Alustame järjekordse Objektiivi raadiosaatega ja stuudios on lisaks minule Varro Vooglaiule Markus Järvi. Skype'i ühenduse kaudu liitub meiega Saaremaalt Veiko Vihuri. Tervist!
Tervist kõikidele!
Tere ka minu poolt Saaremaalt!
Tänases saates keskendume kahele kokkukukkumisele, kui nii võib väljenduda. Esiteks valitsuse kokkukukkumisele ja teiseks abielu referendumi kokkukukkumisele. Need kaks muidugi on omavahel tihedalt seotud, aga vaatame siis lähemalt viimaste päevade sündmusi, enne kõike neid sündmusi, mida nägime kolmapäeval avalikkuses enne kõike Riigikogus. Aga siis ka veidikene laiemalt küsimus sellest, mis meid ees ootab olukorras, kus suurima tõenäosusega uus valitsus moodustatakse kahe liberaalse erakonna, reformierakonna ja keskerakonna koostöös. Aga hakkamata ise omapoolset nägemust kõigepealt välja käima, pakun sõnajärje sulle, Markus, et võibolla sa vähendada omapoolseid muljeid sellest, mida me siin näinud olema. Ma ainult ennem ütlen reservatsiooniks veel nii palju ära, et see saade läheb eetrisse pereraadios laupäeval. Aga me salvestame seda vestlust siin neljapäeval. Nii et mis juhtub vahepealsel ajal, kolmapäeval, seda me, või reedel, seda meie praegused arutelud muidugi veel arvesse ei võta.
Jaa, rääkida on palju, aga ei võibolla kõige esimese sellise tähelepanakuna tooksin välja selle, et Jüri Ratas astus tagasi ja valitsus kukkus tervikuna. Valitud tunnid enne abielureferendumi hääletust Riigikogus. Ja kui paljud on rääkinud kuid nüüd juba tänaseks sellest, kuivõrd ebaoluline on abielureferendumi temaatika ja üleüldse abielureferendumi korraldamine, kuivõrd väheoluline see Eesti poliitikas on, siis mina vaidleksin sellele vastu, nagu me siin tegelikult Objektiivi eetris ja saadetes ja kirjutistes oleme ammu öelnud, et tegu on võibolla ühe kõige olulisema küsimusega üldse, kui põhimõtteliselt ajastab kaitsepolitsei oma suuroperatsiooniga väljatuleku vahetult enne otsustavat abielureferendumi hääletust. Opositsioon on ennast näidanud põhimõtteliselt mõistuse kaotanud poliitilise jõuna, mille eesmärgiks oli näiteks Eestit rahvahääletusel Venemaale šmugeldada ja Saaremaad Lätile loovutama, olgu ainult mõned sellised mõistuse vigased ettepanekud opositsioonist ja nüüd siis põhimõtteliselt valitsuse kukkumine selleks, et abielureferendumit mitte korraldada. See kõik jätab väliselt sellise mulje. Ja lihtsalt, kui me räägime valitsuse kukkumisest, siis minule tundub, et tegelikult me räägime hoopis tükkis abielu referendumi olulisusest ja sellest, kuivõrd keskne ja vitaalne teema on see revolutsioonilisele, liberaalsele, eliidile ja liberaalsele maailmakorraldusele. Kuivõrd olulisi ohvreid on valmis tegelikult poliitiline eliit tooma, et seda mitte läbi viia, et ühes maas siin praegu Eesti Vabariigis oleks kindlustatud abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Kuivõrd keskse teemaga on tegu? See on võibolla selline esimene märkus, mida ma siin teeksin, et ma annaksin hea meelega sõnaäre üle teistele.
Veiko, sinu mõtted?
Jaa, minu mõtted ja muljed tegelikult on üsnagi lõhestunud ja mitte eriti head. Esimene tähelepanek, ma usun, et ma ei ole üksi siin, vaid paljud inimesed tunnevad praegu Eesti poliitika suhtes sellist erakordset tülpimuse tunnet. Et loomulikult me teame, tunneme oma poliitikuid, erakondi, teame nende tausta, teame ajalugu, mis on varasemate valitsustega olnud, aga ikka ja jälle see tühjuse ja tülpimuse tunne tuleb peale, seda ei saa kuidagi välistada, et kui sa näed, mis reaalselt toimub, kui vähe nagu lähevad erakondadele korda põhimõtted, lubadused, kõrged ideaalid, vaid võimul püsimise nimel riigi piruka juures olemise nimel ollakse valmis reetma, ollakse valmis igasuguseid kombinatsioone ette võtma, et seda esiteks. Ja teiseks ma haakuksin sellega, mida Markus just asja ütles, et tõepoolest valitsus ju tegelikult ei kukkunud mitte selle tõttu, et õiguskaitseorganid alustasid menetlustoiminguid, pidasid kinni mõned isikud ja ma saan aru, et ka Keskerakonnale on nüüd esitatud kuriteo kahtlustus korruptsiooniga seoses, et mitte see ei ole tegelikult põhjus, miks Jüri Ratas otsustas tagasi astuda, vaid põhjus on ikkagi üsnagi ilmselt see sama abielu referendum, mis oli Keskerakonnale nagu tuleb välja või vähemasti Keskerakonna juhatusele täiesti vastu võetamatu. Ja ma arvan, et see nagu vajaks nüüd oma ette käsitlust ja analüüsi, et miks siis ikkagi on sellest abielu küsimusest kujunenud Eesti ühiskonnas, Eesti poliitikas selline teema, kus noh, isegi valitsused kukuvad, kus opositsioon tuleb välja enne kuulmata obstruktsiooniga, kus nagu terve mõistus näib ära kaduvad, et mis on selle taga? Ja mina ei oska muud välja mõelda kui see, et küsimus ei ole ju ise endast abielus kui niisuguses, vaid küsimus on selles, et kas Eesti on ka edaspidi sellisel progressiivsel, liberaalsel kursil või mitte. Ja kuna meie poliitiline establishment, poliitiline eliit on teinud selle otsuse, et Eesti peab olema progressiivsel, liberaalsel kursil ja olema siis ka meelepärane oma noh, ütleks peremeestele nii Brüsselis või Euroopas laiemalt kui ka Washingtonis, et siis lihtsalt ei saa nad lubada seda, et siin riigis hakkaks mingisugune teine jõud EKRE näol või konservatiivsete erakondade näol seda kurssi ohustama. Ja veel üks aspekt, enne kui ma selle mõttevalduse lõpetan, et mida me siis nüüd nägime kolmapäeval. Nägime, et abielu referendum loomulikult läbi ei läinud, sest koalitsioon oli juba selleks hetkeks sisuliselt kukkunud. Aga see annab ju ka selge sõnumi, et Eesti poliitiline eliit ei ole huvitatud rahvahääletusest kui niisugusest. Rahval ei ole tegelikult poliitikas õigust kaasa rääkida, seda õigust ei võimaldata. Ainukene, milleks on rahvast vaja, on olemasoleva võimukartelli legitimeerimine ja see siis saadakse või vormistatakse valimistel ära, aga rohkem rahvale nagu sõna ei ole vaja anda.
Ja väga õiged tähelepanekud ja ma omalt poolt lisaksin eelöeldule seda, alustades sellest, millega sa lõpetasid, et tõepoolest see on äärmiselt oluline silmas pidada, mida siis reaalselt kogu selle tsirkusega, mida me nägime selle niinimetatud obstruktsiooni näol ja ka laiemalt üritati reaalselt peatada. Mis see oli, mille nimel töötas nii opositsioon, nii Kersti Kaljulaid Kadriorus, nii kogu liberaalne meedia, mida püüti siis ära hoida? See ei olnud isegi ju mitte mingisugune sisuline otsus, mida Riigikogus langetatakse, vaid see oli otsus, et rahvas saaks langetada otsuse. Küsimuses, mis puudutab ühiskonna alusväärtusi ja millega seonduvalt on tekitanud ühiskonnas suuri pingeid, millega seonduvalt on tekitatud ühiskonnas suuri pingeid, olgem täpselt, meedia ja liberaalide poolt, kes suruvad peale Eesti ühiskonnale võõrast ideoloogiat. Ja nüüd Jaak Valge on toonud välja oma artiklis, mis avaldati ERR-is, et samal ajal kui Leedus ja Lätis on toimunud pärast 92 aastat, vastavalt 11 ja 8 referendumit on Eestis toimunud ainult üks 2003. Aastal referendum Euroopa Liidu liitumise küsimuses, ei taheta anda esimest korda 17 aasta jooksul rahvale võimalust ühe korraga osaleda ühegi poliitilise otsuse langetamises, mis näitab seda, et tegemist on mitte lihtsalt jõududega, kes on vastu meie ühiskonna alusväärtuste säilitamisele, vaid on selgelt vastu ka demokraatia ideaali teostamisele Eesti Vabariigis. Nii et see on tohutult oluline silmas pidada, et kogu jutt sellest, et nemad on demokraadid ja seisavad demokraatlike väärtuste eest ja kõige sellest, on kokku varisenud ja osutanud täiesti valelikuks täiesti valelikuks. Tegelikult te olete demokraatia vaenlased, te ei taha anda rahvale mitte mingisugust võimalust osaleda ühegi riigielu küsimuse otsustamisel olukorras, kus on tõenäosus, et see otsus tuleb teistsugune, kui teile meeldib. Nii et igasugused jutte demokraatiast ja igasugused ettepanekuid demokraatia rakendamiseks peetakse võimalikuks üksnes siis, kui on ette juba teada, et saadakse endale meelepärane tulemus. Ja see kaudu see kogu see demokraatlik süsteem, niinimetud demokraatlik süsteem ongi juba ette paika pandud ideoloogiliste otsuste ja sammude legitimeerimise mehanism, muud mitte midagi. Ja veel kord, seda mitte kunagi ei olda nõus rakendama siis, kui see viiks meie ühiskonda mingisuguses suunas, mis ei ole vastuvõetav sellele väikesele ladvikule, kes siis neid protsesse, kes siis võimu juures on. Nii, seda esiteks minu poolse tähelepanekuna jätkates seal, kus sina lõpetasid. Aga teiseks, minu jaoks kõige kesksem küsimus kõiges siin viimasel ajal toimunus on ikkagi see, et kui me vaatame nüüd korraks seda sündmust jada, siis see on äärmiselt kõnekas. Kõik algab pihta, kogu see eskalatsioon hakkab pihta siis sellest, et prokuratuur ja kaitsepolitsei tulevad välja süüdistusega, kahtlustusega vabandust Keskerakonna aadressil, öeldes, et neile kahtlustuse kohaselt on Keskerakond pannud toime korruptsiooni kuriteo. Sellega tullakse välja päev ennem aasta kõige olulisemat otsust riigikogus. Ilmselgelt kõik on nõus sellega, referendumi otsus on olnud aasta kõige olulisem otsus. No konkureerida saab võibolla siin jah see eri olukorra kehtestamisega seonduv, aga see tuli ka valitsuse poolt, eks mitte riigikogust. Ja lükatakse käima selline ahel, mille tõttu juba sama päeva öösel, samale päevale järgneval öösel langetab Keskerakonna juhtkond pärast pikki strateegilisi planeerimisi, tunde väldanud taktikalisi ja strateegilisi planeerimisi otsuse ajadase valitsusuppi. Me tuleme valitsusest ära, see on tuginedes tuues ettekäändeks siis selle, et me võtame poliitilise vastutuse, kuna meie erakond on sattunud siis kriminaalmenetlusse, see on tulnud korruptsioonikuriteo kahtlusega. Ja nüüd järgmiseks, 6 või 7 või 8 tundi hiljem, juba me näeme seda, et see sama erakond on tema enda arvates ja täiesti valitsuskõlbulik lihtsalt teiste partneritega, lihtsalt reformierakonnaga. Nii et tekib küsimus, et kas korruptsiooni kuriteos on kahtluse saanud siis EKRE ja Isamaa või Keskerakond? Et kes siis tegelikult peaks nüüd valitsusest välja jääma? Kas EKRE ja Isamaa või peaks Keskerakond valitsusest välja jääma? Ja selles kõigest nähtub, et tegelikult ei ole siin vastutuse võtmisega mitte mingisugust pistmist, vaid kogu valemäng seisneb selles, et Keskerakond tahab lihtsalt vabaneda kohustusest täita koalitsioonilepingus kokku lepitud punkti korraldada referendum ja tahab saada ühtlasi lahti siis ka nüüdseks liiga ebamugavaks osutunud koalitsiooni partneritest, mitte ainult koalitsioonilepingust, vaid ka koalitsioonipartneritest. Ja siis seal juures tehakse sellist imalat nägu, et oi, et meie võtsime poliitilise vastutuse. Ja ma ütlen lihtsalt ühe lause veel, et minu jaoks kogu see asi paistab siiski välja selge sellise süvariigi skeemi välja mängimisena, sest valitsust ei õnnestunud kukutada, ei Kersti Kaljulaiul, kes pidevalt selle nimel tegutses, ei opositsiooniparteidel, kes kogu aeg selle nimel tegutsesid, ei liberaalsel meedial, kes pidevalt sellega tegelesid, aga lõpuks see, kes tegi töö ära, oli siis prokuratuur ja kaitsepolitsei, kes tulid ja lõid kõik eeldused selleks, et nüüd see valitsus saaks reaalselt kokku kukkuda koos see referendumi plaaniga. Ja kui need struktuurid ei esitanud väga veenvaid tõendeid selle kohta, et neil tõesti ei olnud mitte mingisugust muud varianti, kui teha seda just sellel päeval, ehk siis teisipäeval, siis mina ütlen ausalt, et süvariik on ennast väga selgelt ja ühemõtteliselt paljastanud poliitilistesse protsessidesse sekkuva varjatud jõuna.
Mina lisaksin siia ühe aspekti juurde, olen sinuga täiesti nõus selles osas ja ütleksin, et tegelikult mängib valitsuse kukutamises lisaks süvariigile ka rolli liberaalne internatsionaal, ehk siis ALDE, kuhu Keskerakond koos Reformierakonnaga kuulub. Ja süvariik pigem ilmselt käitub nende, see on spekulatsioon loomulikult, aga nende ette juhiste järgi. Nimelt meenutame ja mäletame seda, mida ALDE aseesimees Annelu van Egmond oktoobrikuus 2019 Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles. Ta ütles seda, et tsiteerin, tänasel ALDE kohtumisel öeldi neile, ehk siis Keskerakonnale, ühemõtteliselt, et nad peavad liberaalse perekonna osana tagama, et esiteks see rahvahääletus ei toimuks ja kui toimub, siis võitlema selgelt positiivse tulemuse nimel koos teiste liberaalsete jõududega. Sitaadi lõpp, nii ütles siis ALDE aseesimees Anne-Luu van Egmond 2019. Aastal. See on otsene käsk põhimõtteliselt Brüsseli Euroopa liberaalse maailmakorralduse eest vastutava ALDE aseesimehelt keskerakonnale. Nad peavad tagama, et seda rahvahääletust ei toimuks ja kui rahvahääletus toimuks, siis nad peavad kogu oma ihu ja hingega võitlema selle eest, et rahvahääletuse saavutada positiivsed, mitte küsimuse mõtles positiivsed, vaid nende jaoks positiivsed tulemust. Eks siis teiste sõnadega, et Eestis ei määratletaks abielu mehe ja naise vahelise liidu või hoidku selle eest, et see määratletaks veel põhiseaduse tasandil sellisel viisil. Ja see tähendab nüüd tõesti seda, et tegelikult me näeme siin nagu selget mustrit, käsk ja käsu täitmine, et kuni siia maani oli veel täitsa nagu huvitav jälgida seda, et millisel viisil keskerakond välja vingerdab sellest ALDE käsust, siis nüüd selle ühe öö sündmustega sai täiesti selgeks, et keskerakond on põhimõtteliselt lihtsalt liberaalse internatsionaali haru kontor Eestis, ta täidab käsku ja viib need käsud täide, mis talle Brüsselist on antud. Et seda tasub alati nagu silmas pidada. Ja nüüd saate teises pooles me hakkame rääkima sellest, et mida me võime oodata, aga nüüd meil siis ongi tõenäoliselt, kui me teeme seda saadet neljapäeval, tõenäoliselt järgnevatel kuudel aastatel tegu ALDE koalitsiooniga, millest me oleme ka siin objektiivis palju rääkinud, ehk teiste sõnadega sellise Kiefer-Hofstadi valitsusega, kui endist ALDE kurikuulsat juhti siin ära nimetada. Et, ja sealt hakkab ilmselt tulema kõik ja seda, mille vastu põhimõtteliselt nii konservatiivid sihtus perengraditsiooni kaitseks kui ka objektiiv on siin aastate jooksul võidelnud ja selle ideoloogia nende algatuste kiirkorras rakendamist Eesti ühiskonnas.
Ja ennem kui ma annan sulle tagasi sõnajärje Veiko, ma mainin ära lihtsalt täienduseks Markuse öeldule, et kõik kuulajad võivad ka ise võtta selle artikli lahti objektiivist, millele Markus osutas. Ja ma mainin ära selle pealkirja ka, see kõlab nii, ALDE esimees koolon, keskerakond peab tagama, et põhiseadus ei tunnistaks abielu mehe ja naise liiduna. Ja see on 31. oktoobrist 2019, et võtke ise see artikkel lahti, seal on tsiteerituna kõik need asjad, millest Markus praegusel hetkel räägis mustvalgel kirjas.
Ja mina tahaksin omalt poolt meenutada hiljutise avaliku arvamuse uuringu või siis inimeste seisukohtade uuringu tulemusi. Ja tuua välja mõned arvud. Nimelt ühiskonnauuringute instituut on selline MTÜ, tellib regulaarselt küsitlusi uuringufirmalt Norstat. See käib siis nii erakondade reitingute kohta, aga nad on viimasel ajal küsitlenud ka inimesi seonduvalt abielu referendumiga. Ja nüüd alles mõned päevad tagasi või nüüd selle kuu alguses tuli uus küsitlus välja, mille tulemused olid siis järgmised, et 64% küsitletutest, kes siis esindavad Eesti kodanike, kavatsesid hääletada sellel referendumil jah poolt, ehk siis selle poolt, et abielu peaks Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. 64%, see on selge ülekaal. Ja tervelt 72% küsitletutest ütles, et nad lähevad või kavatsevad referendumil osaleda. Ja siis oli toodud veel välja erakondade lõikes, et mida erakondade pooldajad või toetajad arvavad. Ja on huvitav tähele panna, et keskerakonna valijatest 90% toetab abielu jäämist mehe ja naise liiduks. Ma arvan, et nende numbrite valguses oli ka keskerakonnal täiesti selge või keskerakonna juhtidel täiesti selge, et nad peavad kuidagi välja vingerdama sellest olukorrast, sest vastasel korral nad ei saaks ALDE käsku täita ja referendumit nurjata või siis saavutada ei poole ülekaal. Numbrid kõnelesid selget keelt, et juhul kui see referendum oleks tõesti toimunud nüüd paari kuu pärast, siis üli suure tõenäosusega oleks tõesti enamik osavõtnuid hääletanud abielu jäämise poolt mehe ja naise vaheliseks liiduks ja Keskerakonda oleks saadud siis nii Euroopast kui ka meie kodumalt opposisiooni poolt siis süüdistada tagurliku referendumi läbiviimisele kaasa aitamises ja noh, see oleks võibolla teinud Keskerakonna nii mõnegi silmis parketi kõlbmatuks. Nii et ma arvan, et ka see oli pidevalt nagu Keskerakonna otsustajat mõtetes taustal see numbrite loogik tuli selgelt leida välja päev. Jah, ma ei oska nagu, ma ei ole päris kindel, kuidas nad käsitleda või kuidas suhtuda nendes sündmustesse teisipäeval, kus siis õiguskaitseorganid pidasid kinni rahandusministri nõuniku Kersti Krahti ja ärimees Hillar Tederi, kes siis pidi andma Krahtile altkäemaksu, nagu ma olen aru saanud. Ja siis esitati ka Keskerakonnale kui erakonnale süüdistus, et ma nüüd täpselt ei oska kommenteerida seda infopuuduse tõttu, et kas see nüüd oleks saanud teisel päeval toimuda või mitte, aga ma tavasin end selliselt spekulatiivselt mõttelt, et on täiesti võimalik, et Jüri Ratas tegelikult teadis peaministrina kavandatavast aktsioonist ette või et see süvariik või need struktuurid olid teda hoiatanud, ja annud talle võibolla kultimaatumi, et nüüd tuleb otsustada, et kas siis jääda ametisse ja tehakse Keskerakonnale, esitatakse mingid väga karmid süüdistused või ta astub tagasi ja võibolla siis Keskerakond ei kohelda uurimisorganite poolt nii karmilt. Ma rõhutan, et see on spekulatsioon. Kuid kaks asja, mida tahaksin veel tuua esile, on see, et kui üldse vaadata tagasi sellele koalitsioonile, mis nüüd ligi kaks aastat võimul oli, siis minu esimene tähelepanek seoses sellega on see, et rahvuskonservatiividel on tegelikult väga keeruline olla koalitsioonis liberaalsete jõududega ja see on ka üks asi, mida võibolla saate teises pooles võiksime käsitleda, et tegelikult ollaksegi maailma vaateliselt üsna üksi sellises liberaalses või liberaalse erakonna osalusel sündinud koalitsioonis. Ja mingis mõttes on see abielu referendumi läbi kukkumine ka üsna ootuspärane või midagi, mida me ju tegelikult ammu kartsime, et need tegelikult siis Keskerakond ja Isama saavad omal valimislubadused täidetud ja kui järgi jõuab EKRE kätte, et siis tegelikult EKRE peab jääma tühjade kätega, et nende lubadus lihtsalt ei teostu. Ja teine tähelepanek selle olukorraga seoses, mis on nüüd viimased kaks aastat siin olnud, see tohutu turm tuli valitsuse vastu, eriti just EKRE osalemise vastu valitsuses. Teine tähelepanek siis seondub sellega, et meedia, peavoolu meedia suudab siiski luua seda fooni ühiskonnas, millelt toimub ühiskondlik arutelu. Ja jällegi tuleviku vaadates, see nüüd on väga oluline moment, et kuidas me suudame sellest läbi murda nii, et mitte peavoolu meedia ei ole see, kes dikteerib ühiskondliku arutelu agendat ja annab kätte need toonid, millisel viisil tuleb millestki rääkida, vaid et kuidas tegelikult vabastada arutelu peavoolu meedia suunistest ja tuua esile siis kui tõelist maailmavaatelist arutelu. Aga jah, need tähelepanekud siis on pigemini saate teise poole suunduvad.
Ja ma võib-olla võtan ka siit sõnajärjest kinni ja ma tegelikult tooksin korraks veel esile need numbrid, millest sa käisid küll üle, aga võib-olla natukene need vääriksid täiendavad tähelepanu, et see sama ühiskonnauuringute instituudi poolt tellitud küsitlus, millele sa asutasid, tõi siis kõigepealt esile seda, et rahvahääletusel osaleks täisealistest Eesti Vabariigi kodanikest, ehk nendest, kes saavad rahvahääletusel üldse osaleda, 72% vastajatest, see on väga kõrge number muuses. Et Riigikogu valimistel pole olnud vist, ma ei tea, kui pikka aega nii kõrget numbrit või kas üldse kunagi on olnud nii kõrget numbrit. Tavaliselt on seal kuskil 60-ndates ja niimoodi, ma võin eksida praegu, aga 72 referendumist osavõtmisena on väga kõrge number, mis näitab seda, et ka kogu see lootus, et äkki inimesed peavad seda nii ebaoluliseks, et sa pärast öelda, et see referendum ei ole moraalselt autoriteeti, kuna teda alla poole osales ja edasi, see lootus kukkus neil kokku. Ja nüüd siit edasi liikudes, nendest, kes siis võtaksid osa, 72% kodanikest, 64 koguni, 64% vastaks referendumil küsimusele, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, jah. Ehk me räägime siin 2/3 ülekaalust, et 2/3 oleks siis jah vastajad ning 36% vastaksid ei. Ja see näitab ka seda, et see ülekaal tegelikult oli nii suur, et teine pool sai aru ilmselt sellest, et neil ei ole lootus seda referendumit võita, kui see toimub. Järelikult ainukene võimalus on nüüd mõelda välja üks kõik, mis lahendus, et see referendum ära jätta. Ja selle kontekstis ma ütlen ausalt, mina ei oleks üllatunud, kui tegelikult Keskerakonnale anti see info, et selline kriminaalmenetlus tuleb ja kui Keskerakond ise ka ei annud signaali, aga teate, et tulge sellega palun välja, just nimelt sellel ajal, päev ennem seda referendumi hääletust või paar päeva ennem või noh, millal iganes igal juhul enne seda, et me saaksime siis sellele toetudes ise astuda samme, mille tõttu esiteks valitsus taanduks ametist, millised iganes hüvesid selles vastu lubati või lubatud ja et ka referendum jääks ära. Ja teades väga hästi, et inimesed, kes on näiteks prokuratuuris juhtivatel positsioonidel, on väga ekre ja vaenulike vaadetega ja väga liberaalsete vaadetega ja suure tõenäosusega samamoodi ka kapo juhtkonnas, kuigi seda ma ei tea faktiliselt, siis ma ei oleks üldse üllatunud, kui siin on puhas kokku mäng selleks, et see skeem just sellisena välja mängida, nagu me praegu oleme näinud. Lõpuks on kõik osapooled sellest võitnud. Keskerakond on võitnud siin täielikult. Ainuke asi, mida nad on kaotanud oma perspektiivist, on siis see, et Jüri Ratas peab nüüd minema riigikokku mõneks ajaks. Ilmselt kuni järgmiste valimisteni, aga võibolla ka lühemaks ajaks, kes seda teab, eks. Aga kõiges muus on ju Keskerakond võitnud. Nad on saanud selles koalitsioonis, mida nad on tahtnud. Nüüd on jõudnud järg siis EKRE-le oluliste valimislubadusteni, mitte ainult abielu referendumi näol, vaid tegelikult ka rahvaalgatusõiguse taastamise näol, mis oli teine peamine valimislubadus. Ja siis just siis, kui neid peaks hakkama täitma, siis hästi alatul moel taganetakse kokkulepetest ja eidetakse ühte uute partneritega. Ja miks hästi alatul moel? Panete tähele see, mis eile toimus on. Parlamendis oli ka vormilt täiesti selline au mehe liku käitumise vastand. Ma vaatasin seda otsa ülekannet, ma ei tea, kas te ka vaatasite. Ja seal oli nõnda, et kui lõpuks jõudis õhtul hilja, seal enne 9 järg, siis selle abielu referendumi hääletusin ja pärast pikka jauramist, mida opositsioon selle eest vedas, siis võttis Andrei Korobeinik 2-minutilise vaheaja, et Keskerakond tahab veel midagi arutada seal. Saadikud läksid saalist välja. Ja keskerakondlased enam saali tagasi tulnud jooksid minema. See on otsimalt, jooksid minema. Ma ei tea, kas nad põgenesid oma kabinetidesse või nad panid ruttuse taga uksest välja autodesse ja koju, seda ma täpselt ei tea. Aga sõna otseses mõttes lihtsalt jooksid minema nagu viimased argpüksid niimoodi, et neid ei oleks võimalik enam kuskil kätte ka saada. Sa ei tule sinna saali, sa ei jäta hääletamata, sa ei hääleta vastu, sa jooksed minema nagu viimane argpüks. Nii et see oli minu meeles ka selline argpüksliku ja aumehetu mentaliteedi väga selline kõnekas materialiseerumine, mida me eile õhtul seal nägime.
Jaa, ma olen kindlasti nõus selle hinnanguga. Kui me vaatame nüüd aga seda, kuidas meedia on suhtunud korruptsiooniskandaali ja nimelt Keskerakonnas korruptsiooniskandaali ja konkreetsesse süüdistusse korruptsioonis, siis no, olete ilmselt tähele pannud, et kogu selle valitsuse vahetuse tuhinas ei ole ju tegelikult Keskerakonda peaaegu üldse reaalselt süüdistatud. Kas te olete kunagi näinud meedias sellist viisi reageerida Keskerakonna korruptsioonisüüdistustele kui praegu, kus põhimõtteliselt ei tehta sellest vaatet peaaegu üldse juttu seoses Keskerakonnaga, vaid lihtsalt räägitakse siin üldises mõttes vaate, see vaate, et peaaegu sellisest korruptsiooniskandaalist, eks ju. Aga me ju teame kõik, kuidas meedia on kümneid aastaid enne ka erinevaid korruptsioonisüüdistusi menetlenud Keskerakonna vastu. See on ühemõtteline rünnak. Ja kui ütlege nüüd ette või pange see olukord nüüd näiteks sinna sellesse positsiooni, kus täpselt see sama süüdistus, täpselt see sama uurimus oleks jõudnud meediasse olukorras, kus Keskerakonnal oleks koalitsioon Isamaa ja EKREga. Kujutate ette, milline pinge vallanduks siis peavoolu meedias valitsuserakonna Keskerakonna vastu, eks ju. Et need oleks nagu öö ja päev praeguse olukorraga. Aga nüüd on toimunud põhimõtteliselt Eesti poliitika maastikul enneolematu hookus pookus. Jüri Ratas on võtnud nii-öelda vastutuse ja 6 või 12 tundi hiljem juba ei keegi muu kui korruptsioonisüüdistustega tegelikult oma ameti maha pannud Mailis Reps tuleb välja ja riigivara omastamise ja riigivara väärkasutuse süüdistustega Mailis Reps tuleb välja nagu peaministri kandidaat, ei tea kust, ju keegi ei tea, mis on Mailis Repsi kredentsiaalid seda positsiooni praegu täita, ei tea, lihtsalt tuleb Mailis Reps välja ja hakkab põhimõtteliselt siis rääkima juba koalitsioonist ja lõunapaiku on ka teada, et koalitsioon moodustatakse reformi erakonnaga. Ja panete tähele, meedia põhimõtteliselt on vaated peaaegu selle korruptsioonisüüdistuse ja ka Mailis Repsi nii-öelda kuu aega või paar kuud tagasi teostatud ja Mailis Repsi tagasi minemise ja astumise peaaegu täiesti unustanud. Täiesti unustanud, sellele ei pöörata enam mitte mingisugust tähelepanu. Ja noh, need on kõnekad faktid ja kõnekad lood, et sa näed lihtsalt, kuidas põhimõtteliselt peavoolu meedia täiesti erapoolikult täiesti ühemõtteliselt ainult ühte ideoloogilist suunda eelistades kajastab asju.
Ma pean küll ühe asja vahele pikkema. Ma täna hommikul vaatasin Postimehe juhtkirja. Selle kohta peab ütlema, et nad on ikkagi päris kriitilised selle sama probleemi suhtes. Et noh, võib öelda, kas seda või teist või kolmandat, aga põhimõtteliselt ikkagi nemad ka tõstatavad üles selle küsimuse, et kuulge, et aga tegelikuks probleemiks on ju see, et me räägime Keskerakonna näol erakonnast, kes on juba süüdi mõistetud sellistes asjades varem ja kes on uuesti nüüd kriminaalmenetluse all samasugustes asjades. Ja kas siis tõesti elame nüüd siis sellises riigis, kus ei olegi probleemi sellise erakonna valitsusse kuulumisega, nii et kindlasti kriitikat on olnud uskumatult vähe, aga lihtsalt täpsus huvides, et natuke kuskilt õnnestub seda siiski leida ka.
No jah, aga kui ma nüüd püüame seda olukorda kuidagi lühidalt kokku võtta, et siis kogu selle rahastamiskandaali tulemusena, mis sai siis teisipäeval alguse, kui kaitsepolitsei prokuratuur oma käigud tegid ja Ratas siis öösel teatas oma tagasiastumisest, et kogu selle tulemusena lendas võimu juurest minema ainus mitte kartelli erakond, ehk siis EKRE, No näib, et tegelikult Isamaa nüüd järgneb neile opositsiooni. Aga see vana kartell või no ütleme selle vana poliitilise kartelli kaks kõige suuremat erakonda, reformierakond ja keskerakond, on need, kes teevad siis noh, isegi mitte päev hiljem, vaid loetud tunnid hiljem uut valitsust. Vahialla on võetud ärimes Hillar Teder, kui ma ta nime nüüd õigesti mäletan, kes on olnud mõlema erakonna suur rahastaja, peamine rahastaja, kui ma nüüd ka ei eksi, et igatahes on nii reformierakonnale kui ka keskerakonnale läbi aastate annetanud väga suuri summasid. Tegelikult ka teistele kartellierakondadele, Isamaale, sotsidele, aga mitte EKRele. Nii et võtame siis selle sündmuste jada kokku, et vanad korrumpeerunud erakonnad, ka reformierakonnal on ju tegelikult olnud rahastamisprobleeme, meenutame siin umbes 8 või 10 aasta tagust aega, kilekotiskandaali ja muud. Need vanad korrumpeerunud erakonnad teevad oh imet, valgete jõududena uut valitsust, mis peab Eesti põlve uueks looma, ühiskonna nüüd ühendama, pahad äärmusased kõrvale lükkama, lõhestava referendumi ära jätma ja pöörama siis tähelepanu korona kriisile, majanduskriisile, ühesõnaga tooma Eesti sellest mülkast välja, kuhu ta siis nüüd äärmuslaste osalusel vajunud on need samad korrumpeerunud erakonnad. Et kui need asjad Eesti poliitikas nii käivad ja nagu me näeme, nad käivad nii, et siis tegelikult see ainult süvendab inimestest tülgastustunnet, millest ma kohe alguses rääkisin, aga oma emotsioonina võõrandumise tunnet. Sa näed, et tegelikult rahvas nagu ei sõltu mitte midagi. Sa võid valida sinna, keda iganes, aga sa ikkagi sa ei saa seda noh, uut laadi poliitikat. Ja ma üldse imesta, et siis tõuseb nagu rahvale uue lootusena silme, et mingi uus erakond, Eesti 200, mingi tuleviku erakond, rohelised, kelle poolt siis antakse hääl lootuses, et midagi hakkab muutuma, aga tegelikult seni kaua kuni see poliitiline süsteem, millel on hästi palju hädasid, kui see ei muutu, siis me ei näe ka poliitikas mingit põhimõttelist muudatust. Ja täpselt need samad vanad korrumpeerunud erakonnad on need, kes tegelikult meie poliitilist agendat kujundavad. Ja veel üks mõte kuulajatele, ma paneks südamele, et pidage meeles, et keskerakond oli see erakond, kes röövis rahvalt rahvahääletuse.
Absoluutselt, absoluutselt.
Ja, jah, ja keskerakonna valijad, noh, venekeelsete valijatele me ilmselt selle saate ka ei jõua, sest see on eestikeelne saade, aga need eestlastest valijad, kes on siia maani usaldanud keskerakonda ja toetanud ja annud oma hääle, võibolla siis pensionitõusu nimel, võibolla mingite muude sotsiaalsete hüvede nimel, mõelge järgi, kas te tahate ikkagi toetada sellist erakonda, kes mitte ainult ei löö oma partneritele nuga selga, vaid kes tegelikult on mitmel korral jäänud väga suure korruptiivse tegevusega vahele, on isegi kriminaalkorras süüdi mõistetud, eks me näe, kuidas see praegune olukord keskerakonna suhtes laheneb. Või te siiski leiate mõne teise erakonna, keda toetada?
Ja Veiko, sa rääkisid siin keskerakonna toetajatest, ma paneksin väga lühidalt omapoolse repliigi siia vahele nimelt keskerakonna toetajatest selle sama Norstati küsimuse järgi oleks referendumil toetanud 90% jah vastust, ehk siis oleks tahtnud, et Eesti Vabariigis jääks abielu mehe ja naise vaheliseks liiduks ning vaid 10% oleks hääletanud ei. Nii et see profiil tuleb ka selles kontekstis veel muuseas välja tuua. Keskerakond on reetnud ka oma valijate moraalsed eelistused.
Jaa. See on väga oluline tõesti, mis näitab seda, et keda tegelikult teenitakse, eks? Et kui on valik oma enda erakonna toetajate ootuste vahel ja teiselt poolt siis Euroopa liberaalilised jõudude sellise keskvõimu ootuste vahel, siis valitakse kõhklematult viimane, et oma erakonna toetajate seisukoht ei maksa mitte midagi. Ja tõepoolest ma lisaksin ka siin seda, et mida Veiko juba osutas, et kõik need vanemad inimesed või kristlased või baptistid, kelle ridadesse kuulub juba Jüri Ratas, eks, kes on ikka öelnud, oi, et Jüril on ikka laua nurga peal piibel ja ta on ikka nii tore mees ja kõik. Jätke see meelde, et Jüri Ratas ja tema keskerakond olid need, kes võtsid rahvalt ära võimaluse anda abielu määratlusele mehe ja naise vahelise liiduna täiendav kaitse. Nii et kõik, mis nüüd edaspidi tuleb, kui hakatakse nii nimetud homo abielu Eestis seadustama, kes iganes seda teeb, tegelikult Ratas paljuski vastutab selle eest, et see saab võimalikuks, kuna selle referendumi mitte toimumisega võeti ka ära see täiendav kaitse abielult, mille see oleks kõigi eelduste kohaselt saanud vaadates need arvamusküsitluste tulemusi. Aga kuna saate järg on nüüd nii kaugel, et kui me tahame rääkida ka tuleviku perspektiividest, milline olukord meile vastu vaatab selles perspektiivis, et valitsuse moodustavad keskerakond ja reformierakond, siis ma arvan, et me peaksimegi sinna juurde minema. Reaalsus on igal juhul see, et valitsus on kukutatud, meedia on sellega tegelenud ju alates valitsusse ametisse saamisest. Juba enne seda, juba enne valitsuse moodustamist ägedalt rünnati aktuaalses kaamerast kuni Vilja Kiisleriteni välja seda tekkivat koalitsiooni, et sellist valitsus kunagi ei sünniks ja sellest ajast saati on pidevalt, kogu aeg, päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse tegeletud sellega, et see valitsus kukutada. See on reaalsus. Ja nüüd oleme me siis lõpuks siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei ameti abil reaalselt selle olukorra on jõudnud. Valitsus on kukkunud, ilmselt samas koosseisust enam tööd ei jätka ja kõige suurema tõenäosusega moodustavad valitsuse reformierakond ja keskerakond. Ehk need kaks parteid, mille kohta sai juba öeldud, et need on need, kes on siis saanud nüüd korruptsiooni kahtlustusega vahi alla võetud Hillar Tederilt kõige suuremaid annetusi. Ehk omamoodi on irooniline, ma ennem seda Veiko juttu kuulats, mõtlesin ka selle peale, et kuna Teder on saanud kuriteo kahtlustuse, siis asendatakse valitsuses Ekre ja Isama selle parteiga, kes on saanud Tederilt läbi aegade kõige rohkem annetusi. See on ikka täielik, nagu, noh, täielik nali. Ja kogu seda protsessi veab siis eest Mailis Reps, kes ise on keskkriminaalpolitsei poolt eestveetavas väärteomenetluses. Uurimise all seonduvalt siis väidetava riigivara oma kasuks pööramisega. No, ühesõnaga, see on nagu selline asi, et noh, austast tekib tunne, kas see Monty Python või mis asi see on. Et see on, nagu,
selle kohta on eesti keeles hea välja täieline vabariik. Täieline vabariik.
Täieline vabariik, jah. Täieline aju vabariik, et võiks selle kohta öelda. Ja kõik on nüüd tohutult rahul muidugi. Meedia on liberaalne, meedia on silm nähtavalt rahul, et lõpuks on siis meie töö vilja kannud ja see kurjuse valitsus on kukutatud. Kaljulaid oli silm nähtavalt rahul, niimoodi põsed õhetasid, et nüüd on siis see asi saavutatud. Aga kui me nüüd konservatiivsest vaatevinklist vaatame sellele olukorrale ja peame silmas ka seda, et nüüd on Eestis olukord viidud sünkrooniga väga suure ja tõsise võimupöördega Ameerika Ühendriikides, siis meile terendab see ikkagi väga paha endeline pilt. Ja ma ei taha jääda siin ise nüüd pikemalt rääkima, ma annan võibolla siis sõnajärje Markus sulle, et mida sina nüüd nagu tulevikku vaadates näed, et siin saama hakkab siin Eestis ja võibolla siis natukene laiemalt ka maailmas, aga enne kõike Eestis.
Jaa, me oleme ju tegelikult näinud seda viimase 4-5 aasta jooksul, kuidas nii Trumpi Ameerika kui ka meie valitsus viimased 2 aastat on peale tükkiva sellist võltsreligiooni omandanud liberaalsusele, tekitanud mitte selliseid pöördumatuid kahjusid. Ümber ei ole pööratud mitte ühtegi protsessi. Ka peatatud on suhteliselt väheseid protsesse, aga on takistatud nendel protsessidel kulgeda edasi sellise kiirusega, nagu liberaalne eliit oleks tahtnud seda teha. Ja nüüd, mida me võime oodata? Minu väga lühikene hinnang on see, et me võime oodata nii-öelda ajas tagasi tegemist nii USA's kui ka Eestis eelkõige. Ehk siis teiste sõnadega meil on liberaalse liidi jaoks vaja kiirkorras, nagu ka juba jõudis eile muuseas ka, me toonitan, siis kolmapäeval jõudis seda välja ütelda Jüri Ratas ERR-i esimeses stuudios, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleb kiiresti vastu võtta. See oli selline esimene ideoloogiline tasand, mida ta välja tõi. Ja siit siis nüüd hakkab pihta, noh, terve rida seadusandlusi ja terve rida seadusi, mida iga üks meis siin saates võiks nii-öelda vaate tune pealt ilmselt loetleda, noh, olgu selleks näiteks juba reaalselt homoabielu peale see nii nimetatud homoabielu, kui kooseluseadus on vastu võetud, olgu selleks siis näiteks kodaniku vabaduste eemaldamine ja jalge alla trampimine, olgu selleks vihakõne seaduse näol inimeste vaba mõtte ja vaba eneseväljenduse aheldamine ja välja tõukamine ühiskonnast. Et siin on terve rida algatusi, mida siis nüüd see liberaalne eliit üritab kiirkorras siin Eestis ära teha, sest me oleme sellele liberaalsele eliidile liiga kauaks jäänud ei kellegi maale ja nüüd üritatakse Eesti ilmselt kõikide märkide järgi väe käevõimuga kiiresti sellele liberaalsele rongile järgi aidata.
Veiko.
Ma arvan seda, et kõige ohtlikum aeg ongi nüüd lähemad kuud. Et kui uus koalitsioon moodustab valitsuse ja valitsus astub ametisse, siis sellise poliitilise loogika seisukohalt on need vastuolulised seaduseelnõud, nagu ütleme kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine või ka vihakõne seadus, nende läbisurumine on kõige mugavam just lähematel kuudel, kui esiteks kestab veel koronakriis ja sellest tingitud piirangud, mis tähendab, et ei ole eriti võimalik suuri meeleavaldusi ja proteste korraldada. Et saabki nagu parlamendi vaikuses, võib-olla mõningase vaidlemise ja käratsemise tulemusena need eelnõud hästi kiiresti läbi suruda. Ja meenutame, et siis selle aasta sügisel on ette nähtud kohaliku omavalitsuse valimised, 2 aasta pärast on riigikogu valimised. See tähendab, et selleks ajaks tuleb need vastuolulised eelnõud ruttu läbi suruda, et nad ei jääks nagu jalgu valimisteelsele ajale, kus on vaja keskenduda muudele teemadele, kus nad võiksid ka võib-olla hääli maha võtta ja riigikogu valimiste ajaks peavad need liberaalsed pöörded olema tehtud. Nii et ma arvan, et me peaksime olema valmis konservatiividena nii aktivistidena, EKRE erakonna inimestena selleks, et näiteks kooseluseaduse rakendusaktide läbi surumine tõstetakse juba lähinädalatel lauale ja tõenäoliselt ka vihakõne seadus. Ja mida me siis selles olukorras tegelikult teha saame, milliseid protestivorme me saame harrastada, kuidas me saame oma vastuseisu näidata. Ma naljaga pooleks kirjutasin sotsiaalmeedias, et loodetavasti on Anti Poolametsal alles need oppositsiooni poolt esitatud 10,000 muudatusettepanekud, et võib-olla siis tasuks nagu EKRE-l omakorda see obstruktsioon käiku lasta ja hakata pidurdama. Aga loomulikult see ei ole lahendus. Et lahendus on ikkagi see, et me hoiaksime ühiskonna mobiliseerimise teel ära selliste lõhestavate sammude astumise uue koalitsiooni poolt. Ja jah, 2 asja on, mida ma nagu eriti kardan, on kooseluseaduse rakendusaktid ja teiseks on vihakõne seadus. Ja muidugi EKRE inimesed on öelnud, et karta on ka Brüsseli poolt põgenike ja immigratsiooni kvootide sellist kohustuslikku peale surumist, aga see ilmselt ei sõltu nagu meie Eesti sisemisest poliitloogikast, vaid see tuleb siis, millel ta tuleb. Aga ilmselt ka seal selles valdkonnas seisab veel üks suur võitlus ees.
Ja muuses ma mainin ühe asja veel ära, mis ei ole siin kõlanud, et 2021. aastasse jääb ka ju presidendi määramine. Et keel ei paindu seda valimisteks nimetama, aga teatavasti riigikogus presidendi ametisse määramiseks piisab 68 häälest ja kui ma nüüd õigesti arvutasin, siis loomulikult Keskerakonnal ja Reformierakonnal 2 peale sellest ei piisa, nendel on Reformierakonnal on teatavasti parlamentis 34 kohta, Keskerakonnal 25 kohta, mis annab neile kokku 59, aga kui nad saavad kampaga sotsid, siis neil on kokku 69. Nii et on ju täiesti võimalik ette kujutada, et Keskerakond, Reformierakond ja sotsid kõik on rahul Kersti Kaljulaiu jätkamisega Eesti Vabariigi presidendi kohal. Nii et see perspektiiv terendab meile siit samuti. Et lihtsalt lepitakse selles kokku, antakse ka sotsidele mingi meelehea ja Kersti Kaljulaiule on ka tagatud teine ametiaeg. Aga omalt poolt ma ütleksin ka seda, et mina näen praegu vahetult kõige suurema ohuna seda sama Reformierakonna poolt hiljuti sisse antud eelnõud vihakõne kriminaliseerimiseks, mis hääletati ju parlamendi menetlusest välja hiljuti, muuses ka Keskerakonna toetusel. Aga teadades, kui põhimõtte lage seltskond Keskerakond tegelikult tõesti on, me ju teame seda paljude näidete varal, ei ole mingi probleemi täpselt nendel samadel saadikutel hääletada nüüd uues koalitsioonis risti vastupidiselt ja öelda ei, et see vihakõne seadus on ikka väga oluline asi ja see tuleb ikka vastu, et midagi pole teha, et meil on ka see asi nüüd ikka selgeks saanud muutunud oludes ja nii edasi. Ja see on kõige ohtlikum asi sellepärast, et siis sellega võidaks hakata reaalselt maha suruma ka konservatiivide võimalust üleüldse seista oma tõekspidamiste eest ühiskonnas. Et kui me ei saa enam rääkida, vabalt väljendada oma seisukohti, kui me ei saa näiteks sellist saadet siin teha ilma, et me peaksime pidevalt nagu arvestama võimalusega, et prokuratuur algatab meie suhtes kriminaalmenetluse, mille tulemusel võib meid isegi vangi panna, siis on asi ikkagi väga tõsine. Ja muuses, ma ei mäleta, kumb teist mainis ka seda, et millise proteste me saame üldse korraldada, siis kujutage ette, kui nüüd praegiteks paari nädala pärast hakatakse seda vihakõne kriminaliseerimise eelnõu uuesti menetlema ja me tahaksime korraldada Toompeal suure meeleavalduse, sinna tuleks tõesti palju inimesi, vaat nüüd ma arvan, et oleks järjekordselt eeldused loodud Eesti ajaloo kõige suuremaks meeleavalduseks. Ja siis meil öeldakse, et aga te ei saa ju seda korraldada kullakesed, et meil on ju koronakriis ja need avalike kogunemiste piirangud, et kümnek kesi võite tulla ja rohkem ei tohi. Vaata siis mina ütlen selle koha peal, et mina lihtsalt näitan üles kodaniku allumatust, võtke heaks või pange pahaks, aga mind ei huvita teie need piirangud. Minul on põhiseaduslik õigus sõnavabadusele, mul on põhiseaduslik õigus meelt avaldada selles olukorras, kus mul tahetakse võtta ära, ja mitte ment mõnult loomulikult, vaid kogu Eesti ühiskonnalt kõigil tahetakse võtta ära elementaarne õigus sõnavabadusele, mind ei huvita absoluutselt need teie koronapiirangud. Täie rauaga korraldame meile avalduse, kutsume sinna kokku võimalikult palju inimesi ja siis tehke, mis tahate, algatage kõikide need inimeste vastu kõik võimalikult menetlused, mida aga soovite, hakake represseerima, kui soovite. Vaata, siis me oleme jõudnud nüüd punkti, mina ei ole seda siin eetris oma teada varem välja öelnud, aga praegu ma ütlen seda väga selgelt välja, et siis mina kavatsen näidata üles kodaniku allumatust, ma ei kuuletu lihtsalt nendele asjadele, sest siin tuleb nüüd teha väga oluline eristus, mis on oluline, mis on vähem oluline.
Ja kindlasti tasub selle peale mõelda ja loomulikult, kui siin enne sai mainitud seda, et revolutsioon on Eestis, tahab nüüd selle takerdunud aja tasa teha ja kiiresti kõik võimalikud algatused läbi suruda Eestis, siis tegelikult on revolutsioonil ka oma loogika, mida ta ei saa ületada. Kui liiga palju, liiga kiiresti tehakse, nii et inimeste taluvusvõime ei luba seda ja keeb üle. Kui konna keedetakse liiga kiiresti, siis võib ta potist välja hüpata. Ja see on nüüd praegu üks asi, millega teatavas mõttes nii reformierakond kui ka keskerakond peavad arvestama nii-öelda Kiefer-Hofstadi koalitsioon, et kui nad nüüd panevad võimalikult kiiresti kaasi põhja, siis ka vastuseis nende algatustele võib olla väga tõsine ja kindlasti SAPTK poolt ütlen ka, et meie saame olema esireas seda vastuseisu ka organiseerimas.
Veiko, sinu mõtted?
Ja, no ma olen ka seda meelt, et kodaniku allumatus olukorras, kus tegelikult tahetakse ühiskonnalt ära võtta põhiõigusi, et see on igati õigustatud ja me ei saa mitte mingil juhul lasta endalt mingite korona piirangute ettekäände taha pugedes või mingite muude ettekäänete taha pugedes ära võtta seda, mis neid õigusi, mida põhiseadus annab ja sõnavabadus on üks nendest. Et kahtlemata see on, mille nimel meil tuleb seista ühiskonnas, aga natukene pikema perspektiiviga tuleviku vaadates ma arvan, et me tegelikult konservatiivses leeris peaksime mõtlema päris mitmetele asjadele, et kuidas ennast üldse ühiskonnas teha kuuldavaks, kuidas murda peavoolu meedia rolli, mida ma siin ka alguses nimetasin, arutelu tooni ja suuna kujundamisel. Et see tegelikult on päris keeruline ülesanne. See tähendab oma enda meedia välja annet tugevdamist ja süstemaatilist arendamist. Et kui me vaatame näiteks, mis toimub USA's praegu pärast 6. jaanuari sündmusi Washingtonis Kapitooliumil, kus nõnda nimetatud tühistamiskultuur lokkab nüüd täie jõu ja täie rauaga, kus konservatiivide hääli vaigistatakse sotsiaalmeedias, kus tegelikult isegi mitte siis ainult sotsiaalmeedia hiiud, vaid koguni lausa pangad või mingid muud sellised asutused teatavad, et nad keelduvad teenindamast vabariiklasi, president Trumpi, Trumpi toetajaid. Et me tegelikult võime karta sellise hoiaku üsna kiiret ületulekut ka Eestisse. No kujutage ette, kui SAPTK tahaks hakata annetuste, järjekordselt annetuste kampaaniat korraldama ja kõiksugu tehnilised vahelülid seal, mis siis võimaldavad teha ülekandeid või otsekorraldusi ja ütleme ka pangad korraga teatavad, et nad sellist parem äärmuslikku ja vaenuhutavate organisatsiooni nagu SAPTK on, nad ei toeta. Nad ei võimalda lihtsalt inimestel annetada raha nii-öelda terrorismi peale. Et mis me siis sellises olukorras teeme, kui see tühistamiskultuur jõuab sinnamaani välja? Ja ma olen üsna kindel, et ta mingil kujul jõuab. Nii et meil peab olema täielikult sõltumatu süsteem püsti pandud tulevasteks aegadeks, sest ma olen ka nõus sellega, et mis siin juba varem on kõlanud, et meil seisavad ees äärmiselt sünged ajad, kus tuleb tõesti olla väga ettenägelik, väga ettevaatlik ja samas ka väga julge. Ja, aga selleks peab olema ka selline infrastruktuur või taristu, millele me saame tugineda, kuidas oma sõnumit levitada, kuidas oma organisatsiooni üleval hoida ja loomulikult ka see juriidiline pool seal on oluline, et kui on vihakõne seadus, mingisugune vaenuohutamise seadus eraldi vastu võetud, et siis kahtlemata peab mõtlema ka, kuidas selles olukorras toime tulla, sest kui me kõik ennast vangist leiame, et siis ei olegi ju väljas enam kedagi, kes julgeks protestida.
Väga lühidalt öeldes, sest meie saateaeg hakkab vaikselt otsa saama, ma võtaksin selle omalt poolt kokku nii, et tegelikult nendel järgnevatel aastatel ilmselt nii maailmas kui ka Eestis saame näha algatusi, millele reageerides saab tegelikult paljudele selgeks see, et selline üldine vormitu konservatiivne hoiak ei ole enam piisav sellele vastuseismiseks. Ja me vajame midagi muud, me vajame mingil muul vundamendil seisvat vastuseisu. Ja see vundament saab olla ainult üks, kui teine alge on kurjus ja alumise korruse mehed, siis tegelikult selle võib ainult lahendada ja selle mao pea võib purustada üksnes Jumala arm. Ehk teiste sõnadega me vajame kristlikku, katoliikliku vasturevolutsiooni. See on see jõud, mis tegelikult peab astuma välja nende algatuste vastu ja sellisest üldisest konservatiivsest sentimentist ilmselt enam ei piisa.
Ja sellega saab üksnes nõustuda. Ja ma omalt poolt ütlen lõpetuseks seda, võibolla eelnevalt mõnevõrra korrates, et me oleme näinud nüüd väga tõsist reetmist Keskerakonna poolt. Ja me oleme näinud Riigikogus totaalselt poliitilist kultuuritust, lumpenliku käitumist, mis tõepoolest tekitab tülgastust kogu selle poliitilise süsteemi vastu ja võtab ära lugupidamisega inimeste vastu, kes edasi käituvad. Me oleme näinud meedia täiesti häbiväärset kallutatust pikema perioodi jooksul, oleme näinud seda ka referendumi kontekstis, näeme seda praegu valitsuse vahetuse kontekstis ja see, millele me silme vaatame, on ei midagi vähemat kui liberaalne diktatuur. Mina ja nimetan seda otseselt niimoodi. See kätkeb ennast sõnavabaduse mahasurumist, see kätkeb ennast südametunnistuse usu veendumuste vabaduse mahasurumist. See hakkab kätkema endas rünnakuid eraomandi puutumatusele maksudest tõusude näol, see hakkab kätkema endas püüdlust korjata kodanikelt relvad ära, see kätkeb endas vanemlike õiguste piiramist, see kätkeb endas iseseisvus jätkuvat loovutamist globalistlikele võimustruktuuridele ja nii edasi. Nii et mida ma öelda tahan on see, et nüüd on tegelikult konservatiividel oluline mitte meelt heita ja jääda kuskile halisema, vaid nüüd on oluline valmistuda senisest palju tõsisemaks võitluseks. Et ma ei saa öelda, et me oleme elanud siin nagu rahus, aga võrreldes sellega, mis meid ees ootab, võib öelda, et rahuaeg on läbi saanud ja nüüd on aeg valmistuda võitluseks. Ja eks me peame edasi mõtlema, kuidas seda teha, peab mõtlema, millisel viisil kokku hoida ja säilitada võimalust takistada neid protsesse, mis on suunatud ühiskonna ja kultuuri lammutamisele, aga see peab jääma juba järgmiste saadete aineseks nii siin Objektiivi raadios kui ka meie muudes käsitlustes. Igal juhul tänan teid, et tulite saatesse ja leidsite aega seda arutelu siin pidada. Stuudios olin mina ise, Varro Vooglaid, minuga koos Markus Järvi ja Skype ühenduse kaudu Saaremaalt Veiko Vihuri. Objektiivi saade, raadiosaade on eetris järgmisel nädalal. Jääme kuulmiseni.
Objektiiv.